Зелени алтернативи.
Добър ден, уважаеми дами и господа! Вече сте в най-новата ни рубрика Зелени алтернативи. Едно пространство в Дарик Радио и в сайта dariknews.bg, което ще бъде посветено на екологията, на възобновяемите енергийни източници, на енергийната ефективност, на опазването на околната среда, на устойчивото развитие. Това са теми не от днешния ден, не от вчера. Това са теми от бъдещето ни. Теми, които всеки от нас, дори да не подозира, е пряко засегнат. Нашите деца, нашите внуци, тези след нас ще бъдат в далеч по-неизгодна според нас позиция и е много важно всички ние като общество, като страни, като Европейски съюз, като свят, да работим в правилната посока, устойчивата посока, зеленото, алтернативното развитие. В рубриката ни ще ни гостуват различни хора, еколози, обществени фигури с отношение към екологията, учени, политици, посланници, бизнесмени, предприемачи, защото зелената енергия е част от българския бизнес и трябва да стане по-голяма част от българския бизнес. Но първият ни събеседник, с който откриваме нашата рубрика, за който честито, е госпожа Костадинка Тодорова. Добър ден, госпожо Тодорова, в студиото на Дарик Радио.
Добър ден.
Ако ми разрешите, ще мина на ти. Но първо ще ви представя на нашата аудитория. Тя е председател на Алианса за устойчиво развитие. Една много сериозна организация. Има магистратура в Техническият университет и след това работи в Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси като главен експерт и началник на отдел енергийна стратегия, прогнозиране и планиране в Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, началник на отдел енергийни анализи и прогнози, дирекция енергийна стратегия. От 2002 е директор на дирекция енергийна стратегия, икономически анализи и прогнози. Да разбираме, Костадинки, че сте правили политиката така в това отношение, че се занимава.
Определено, да.
Да. Също така, специализирала регионална политика на Европейския съюз, организационни проблеми при работата с структурните фондове на Европейския съюз, комитология, финансиране на национални и регионални проекти в Европейския съюз, практическа подготовка за управление на проектния цикъл, управление на проекти на Световната банка с Международен обучителен център Торино и прочие и прочие. Била сте така национален координатор на много сериозни проекти, като оползотворяване и на геотермалната енергия на Република България, стратегия за достигане на екологично съответствие на индустрията в България. Всичко това, примерно, спонсорирано от Световната банка, Българският фонд за енергийна ефективност и прочие и прочие. Участвали сте в разработването на закона за енергийната ефективност, закон за възобновяемите алтернативните енергийни източници, биогоривата и подзаконови нормативни актове един куп. От септември 2010 сте експерт, нали си, експерт към Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм в 41-то Народно събрание. Как си днес?
Добре, благодаря. Щастлива, че...
Енергийно как се чувстваш?
Енергийно страхотно се чувствам, но съм щастлива, че съм първия събеседник тук.
А какво ще кажеш за една такава рубрика? Зелени алтернативи?
Трябва да си призная честно, че изключително много се зарадвах на това, по простата причина, че аз и тази работа, която работих в Министерството, я работих с много любов. За мен тя беше невероятно удоволствие.
Хубаво. Тези интервюта, които ще провеждаме тук или срещи, или дискусии, ще може да ги четете още на следващия ден в нашия сайт dariknews.bg в секцията Зелени алтернативи. Да започнем по същество вече. Важни ли са възобновяемите енергийни източници и защо?
Изключително са важни. Първият най-елементарен отговор, който мога да ви дам, е това, че се спестява на държавата изключително много финансов ресурс, валутен финансов ресурс, с който се закупуват конвенционални източници отвън, на които ние не сме чак толкова богати, като изкопаеми. Поради която причина ние печелим от това нещо. България нормално 5 милиарда евро дава годишно, за да си закупи тия външни източници, като газ, въглища, енергия, ако щете, която
да,
трябва да
внесе. Да, други
природни
ресурси.
Да, ако се използват възобновяемите източници и 1 милиард да се спести от това, нали се сещате, че той 1 милиард може да отиде в здравеопазване, може да отиде в социални политики, може да отиде в иновации, в научни разработки, в пенсии, ако щете, в каквото се сетите, могат да отидат. Но ще останат в България тези пари.
Добре, това са ползите. Госпожо Тодорова, понеже ни е първо предаване, и нека АБВ, все пак сме в България, на възобновяемите енергийни източници. Кои са те? Кажете ни примери.
Вода, слънце, геотермална енергия, енергия от недрата на земята, приливните вълни, морето.
Нещо, което не трябва да го...
Всичко това, което го получаваме на готово.
Точно
и не заплащаме
така
за него.
Точно така. Много хубаво казано. Добре, какви са познатите зелени практики в България? Ще ни дадете някой пример.
Ако трябва да говорим за добри зелени практики, в България не можахме да стигнем до тях все още.
Толкова ли сме зле?
Ами да, определено сме зле, защото самата политика, независимо че е много добре разписана законодателно, тя не се реализира на практика. Но за да бъда по-коректна, ще ви кажа една практика, добра зелена практика.
Да.
В Австрия са изградени 200 мегавата мощности, топлинни на биомаса, вследствие на което от 110 мрачни дни са стигнали до 20. Нали,
супер,
виждате
да,
каква
да
е връзката? Междувременно, цялото това замърсяване, което вече не съществува във въздуха, то не се отразява на хората под формата на дихателни проблеми, не създава алергии и същевременно, за да можеш да работиш в подобни места, трябва да си образован, но тези същите работни места приемат и малко образовани хора.
Mm-hmm.
Тоест всички сфери на образованост могат да участват в този процес.
Как е станало това в Австрия? Те са почистили, грубо казано, атмосферата. Така ли? Така
почистват я по простата причина, че не се... Значи въглишните частици при горенето, които излизат, различните окиси, азотни, серни и така нататък, които отиват в атмосферата, те на практика създават неблагоприятен фон отгоре и то е вреден за хората и същевременно слънцето не може да прониква хубаво, създават се мъгли, които, бога ми, водят и до депресии у хората. Нещо, което те вече са го избягнали.
Тоест такива неща в България все още са...
За съжаление, все още не са до практика, да, но аз съм оптимист, че това ще се случи.
Добре, стискаме палци. През следния разговор, разбира се, ще прескачаме в Европейския съюз, защото се по-напред, то е ясно, в екологията от нас. Но с какво се характеризира нашата българска държавна политика относно използването на възобновяемите енергийни източници?
Аз ще ви посоча нещо, в което Европейския съюз е след нас. Закона за възобновяемите алтернативните източници и биогоривата. Тоест първият закон, който се появи в България. Той е иновативен и по отношение на Европейския съюз, защото там беше записано, че ще се стимулира топлинното производство от възобновяеми източници. Кое е важното? Това, при което, този случай, при който вие един възобновяем източник го използвате максимално. Тогава имаме и устойчиво развитие, икономическо, финансово обосновано развитие на възобновяемите източници. Ако ги използвате само за един или друг вид енергия, излиза, че просто разходвате този източник недостатъчно добре и го изхвърляте в атмосферата, крайния му продукт. А така, ние записахме, че ще се поддържа и когенерацията в този смисъл. Искам да ви кажа, че общо взето преписаха от нас. И следващата директива, която се появи, 28-ма, така наречената възлова директива, тя въведе и топлинното производство и децентрализираните топлинни системи. Т.е. при хората в бита да може да се използват възобновяеми източници за отопление. Не само за електричество.
Дами и господа, вие слушате първото издание на най-новата рубрика на Дарик Радио, сайта DarikNews.bg и Ники Кънчев шоу Зелени алтернативи.
Зелени алтернативи.
На гости ни е председателят на Алианса за устойчиво развитие, Костадинка Тодорова. Госпожо Тодорова, стигнахме до законодателството, българското, европейското. Какво можем още в това отношение ние? Какви закони можем да приемем? Има ли някой, който така да е тропа на вратата?
Закони не е необходимо да приемаме. Всъщност, първо, трябва да създаваме закони, които наистина стимулират, а не ограничават. Второ, трябва да ги изпълняваме обаче така, както е написано. И трето, ако не ги изпълняваме, трябва да бъдем санкционирани за това, че не ги правим така, както трябва. Това са трите основни стълба, за да се случи един бизнес в България или да не се случи и да се случат ползите от него.
Супер! Ето веднага на тема бизнес. Какви са проблемите, свързани с възобновяемите енергийни източници, с които се сблъскват бизнесмените, инвеститорите?
Инвеститорите се сблъскаха с една много сериозна, с един много сериозен проблем. И то е, че закона не беше не беше използван така, както е написан по предназначение. Тоест наистина да стимулира и да развива възобновяемите източници. Тук никой не говори, че трябваше да се развиват в някакъв безумен темп, а именно балансирано развитие на топлинното и електрическото производство. Нашия проблем обаче е, че всъщност България беше неразработено поле в тази посока и там, където се разработиха възобновяеми източници, електрически производители на електрическа енергия и се създадаха технологии, които са вече не толкова иновативни, а почват да поевтиняват заради самия факт, че са максимално изтъргани, така да се каже, инвестициите в тях. Тези технологии започнаха да идват в България. Защо идваха? Защото потенциала, за който бяха създадени, в съответните други страни беше използван. А България просто беше съвсем така неразорана целина и инвеститорите дойдоха в България. Разбира се, много неща можеха да бъдат действително балансирани.
Примери за инвеститори, които се
справят. Това е вятърната и слънчевата енергия. Вятърната енергия, още взето, тя си има условия, при които производството е максимално ефективно и не толкова скъпо. Като приключиха в другите страни, дойдоха в България. Аз не знам дали знаете, но България още има 13 000 мегавата мощности, от които се използват 7 000. Ама говоря за всички видове мощности, конвенционални и неконвенционални. Само Германия има 13 000 мегавата вятърни централи. Само Италия има 8 000 мегавата водни централи. Австрия по същия начин изключително водна енергия. Да не говорим, също, че да, Норвегия, Швеция, те пък са изключително и само на водна енергия.
Къде в България духа най-много? Къде имаме най-така условия? Гледам горе при Каварна имаше много.
Значи там, покрай морето, разбира се, покрай морето, защото може да се използва бриза и в двете посоки и по билата на планините. Някои обаче от планините не могат да се използват за такова нещо. И там не беше много разумно да се развиват паркове. По простата причина, че първо се нарушава екосистемата, второ някои от планините са защитени територии и трето, за да можете да изградите парка и за да изнесете енергията от там, вие трябва да направите инвестиции в инфраструктура, която толкова оскъпява самия проект, че по-скоро не трябва да се развива, отколкото да се развива.
Да, съгласен съм.
Това е балансираното, значи така трябва
възбуждат
да се гледа.
Еколозите и започват ни пререкания с тях.
Между другото, то е много важно за нас. Ние с еколозите, енергетиката, еколозите по принцип трябва да върви ръка за ръка. Значи не можеш да унищожиш природата, да не оставиш на децата си нищо, само заради факта, че е трябвало да се грееш на електричество, вместо, например, да използваш топлинната енергия.
Съгласен съм. Добре, много динамични бяха последните събития във вашия сектор на възобновяемите източници. Каква е истината в кавички за зелената енергия? Как и защо се раждат някои доста опасни митове за нея? Чуват се различни версии за нея.
Не е скъпа зелената енергия толкова, колкото се представя. По-скоро...
Излезе, че е скъпо удоволствие и люкс.
Не. Само един пример ще ви дам. За 2010 година, тъй като това беше базовата година, заради която се направиха последващите промени и въпросните сътресения в бизнеса, 2010 година от фотоволтични панели бяха произведени 15 гигават часа електроенергия. Общото количество на произведената електроенергия, брутното и производство в България от всички видови източници беше 45 584 гигават часа. Това в цени. Разпределете ги тия 15 гигават часа в тия 45 000 гигават часа и ми кажете дали може да бъде скъпо. Значи, човек, който дори не е енергетик, може да я направи тая сметка и да види, че това са просто едни постановки, в които се посочва някой виновен, за да не се каже истината. А истината е, че през зелената енергия се субсидира газа, кафявата енергия, тази, която се получава от конвенционални източници.
Добре. Кратък коментар, това си цяла една отделна тема около сблъсъка между Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и производителите, тези протести и стачки.
Държавната комисия на практика, аз ще ви кажа нещо, което със сигурност не е тайна, но не се коментира. Тези комисии по принцип в Европа се създадаха за да защитават потребителя от монополите. Тъй като енергетиката си естествен монопол.
Добре.
Не е лошо, стига да играеш за потребителите, а не за монополите.
Така.
А в случая Значи системата не се балансира, т.е. обучението в диспетчирането на системата, за да може баланса да бъде осигурен, не беше достатъчно. От друга страна, предприятията, дали преносното или електроразпределителните, още взето строят паралелни мрежи на база на инвестициите, които се правят в мрежата, вместо да оптимизират собствените си мрежи. Под най-различни форми са тия оправдания, които се правят. И в този целия процес Държавната комисия стои, гледа и казва, ми който от вас ми предложи нещо, с което още взето да ударим потребителя, педага е добре дошъл. И точно това се случи. Значи, ако няма цена за достъп, което е големия спор в момента, ако няма цена за достъп за мариците, 1, 2, 3 и така нататък, или за АЕЦа, или за друга конвенционална централа, за топлофикациите, защо има цена за достъп за тези централи? Да. Какво се случва? Няма сметки. Истината е, че няма нито един сериозен анализ в енергетиката, който да показва ползата от зелената енергия, от това, че ще се произведе повече, от това, че това повече ние ще го продадем на държави, на които им липсват, ще вземем парите и те ще влязат в държавния бюджет.
Благодаря ви за това гостуване, госпожо Тодорова. Вашият човешки съвет, послание.
Не се отказвайте от зелената енергия, защото тя ще ви позволи да спестявате въздуха вредния, ще ви позволи здраве и ще ви позволи един домашен бюджет, който ще ви разреши всъщност да живеете много комфортно, и ви го казвам от личен опит.
Благодаря. Костадинка Тодорова, председател на Алианс за устойчиво развитие, беше гост в първото издание на Зелени алтернативи.
Зелени алтернативи.